Cine controlează totul? Acesta este subiectul meu din Iov, capitolul 37. Spurgeon spunea, nu există niciun atribut al lui Dumnezeu mai mângâietor pentru copiii săi decât doctrina providenței sau a suveranității divine. Dragii mei, există multă confuzie astăzi în mintea multor oameni cu privire la cine conduce această lume. De la pandemie încoace, mai ales, au înflorit teoriile acestea conspiraționiste și ele se întrec în a ne convinge cine pe cine conduce. Există familie, există nume, date și așa mai departe. Dar nu vreau să intrăm în aceste teorii, care sunt multe și de asemenea sunt false. Dar întrebarea rămâne. Oare Dumnezeu controlează treburile și viața oamenilor? Sau omul își controlează soarta cu toate evenimentele care însoțesc această viață? Oare nu Satana să fie cel care domnește? Ce zici de destin? Este el o forță oarbă, impersonală, care a fixat ordinea circumstanțelor din viața noastră? Cine sau ce controlează totul? Mulți oameni de astăzi atribuie controlul lumii oricui și tuturor. Numai lui Dumnezeu nu. Însă ne place sau nu ne place, adevărul este că Dumnezeu este la cârma. El singur a creat și susține și controlează acest univers. El conduce și domnește asupra condiției trecute, prezente și viitoare a acestei lumi și a fiecărei persoane. Aceasta este mesajul, de fapt, pe care îl găsim de la un capăt la altul a Scripturii. Domnul nostru controlează toate evenimentele și împrejurările pentru gloria sa și, de asemenea, să nu uităm, pentru binele poporului său. Eu, trăiește, așa cum am spus, face parte din ultimul discurs, cel mai lung, de fapt, a lui Elihu, care a început în capitolul 36. Elihu folosește acest adevăr fundamental că Dumnezeu controlează totul în mijlocul suferințelor lui Iov. Același Dumnezeu care controlează furtunile naturii, controlează, ideea este, și furtunile vieții. Prin urmare, Iov ar trebui să-și pună încrederea și nădejdea în Dumnezeu, care face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre bine. Și aici ne aducem aminte de ce spunea Apostolul Pavel în Romani 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Este un adevăr măreț lucrul acesta și știm că el este sursa nădejdii pentru fiecare din copiii lui Dumnezeu. Dar în același timp, mesajul acesta al lui Elihu, iată aici, Elihu punctează foarte bine această doctrină a providenței lui Dumnezeu, este un mesaj de care noi avem nevoie fiecare și poporul Dumnezeu are nevoie, mai ales atunci când trece prin încercări. Elihu proclamă puterea lui Dumnezeu în natură ca un mijloc de a-l învăța pe Iov în momentele dificile prin care trecea despre providența lui Dumnezeu în viața lui. De aceea și noi avem nevoie să învățăm bine această lecție, dragii mei. Și în primele 5 versete, iată ce spune Iov din capitolul 36. Dumnezeu controlează ploaia. Și începe să descrie lucrul acesta în primele 5 versete. Și descrie puterea lui Dumnezeu într-o furtună pentru a-i arăta lui Iov puterea lui și, bineînțeles, că ideea este că orice furtună în viața noastră este controlată de Dumnezeu la fel. Și Elihu surprinde putem spune și ne surprinde, am putea spune cu un sentiment profund de venerație față de puterea lui Dumnezeu când privim la natură și, de exemplu, chiar și la o furtună. Și el îl îndeamnă pe Iov să se gândească la controlul lui Dumnezeu asupra naturii. Și zice el, inima îmi bate cu putere și sare de la locul ei când văd puterea și forța pe care o ploaie are. Și îi spune în versetul 2 și 3, ascultă Iov, ascultă zgomotul glasului său în zgomotul unei furtuni. Adică, dincolo de furtună, spune el, eu aud glasul lui Dumnezeu care controlează totul. În ebraică, ascultă este la plural și comentatorii sugerează că el s-a adresat numai lui Iov, ci și celorlalți ascultători. Dar în cea mai mare parte aceste cuvinte, în mod exprei, au fost adresate lui Iov. El a îndrumat pe Iov să audă și să simtă puterea lui Dumnezeu. Noi de-aia auzim, oare? Noi simțim puterea lui Dumnezeu. Ce fel de creștini suntem noi? Dragii mei, când simțim noi puterea lui Dumnezeu și când admirăm puterea lui Dumnezeu? O simțim oare într-o furtună? Într-o astfel de furtună Dumnezeu își deslănțe fulgerul sub cer ca să înțeleagă că această furtună vine la porunca lui. Crezi lucrul acesta? El trimite până la marginea pământului, prin decretul său divin, o furtună, de la un capăt la altul. Apoi, după fulger, vine sunetul fulgerului și îi auzi vuietul. Tunetul acela puternic și bubuitor. Această suflare care îți face de multe ori să țiuie urechile, te face să auzi vocea lui maestroasă. Vocea lui Dumnezeu tună în această furtună. Reverberând în urechile omului. O astfel de manifestare a puterii divine, dragii mei, depășește înțelegerea noastră. Și întreaga măsură a puterii lui Dumnezeu este de multe ori neînțeleasă pentru om. Dumnezeu controlează numai ploaia, controlează și zăpada. Asta ne spune la versetul 6, la versetul 10. Așa că Elihu îndreaptă atenția lui Iov asupra furtunii în zăpadă, ca să-i demonstreze din nou puterea minunată a lui Dumnezeu, cu încă o lecție la obiect. Dumnezeu poruncește zăpezii să cadă pe pământ, spune el, și zăpada ascultă. El poruncește ploii să cadă pe pământ și se întâmplă. Numai Dumnezeu poate exercita o astfel de putere infinită asupra creației sale. O ninsoare sau ploaia abundentă, poate opri, știm foarte bine, pe fiecare om să mai lucreze la, în câmp, dezvăluind într-un fel că omul este forțat să se dea la o parte. Chiar în zilele noastre, observați furtunile mari, observați căderile mari, de zi, oricâtă tehnologie mare, oricâtă mașinărie am avea, totul este paralizat. Chiar și animalele obișnuite cu viața în aer liber trebuie să se adăpostească în vreme nefavorabilă, viața lor fiind de asemenea perturbată de puterea lui Dumnezeu. Care e implicația? Implicația este și tu, Iov, ar trebui să te adăpostești în aceste vremuri tot sub aripile lui Dumnezeu. Nu să îl provoci cu întrebările tale. Furtuna este din cămara ei printr-un edict sau printr-o poruncă divină, arătând din nou puterea lui Dumnezeu sau atotputernicia lui Dumnezeu, precum și frigul năprasnic care i-a dus de vântul puternic. În spatele vremii, cu alte cuvinte, îi spune Elihu, se află Dumnezeu care coordonează toate elementele naturii și ele ascultă de porunca lui. Suflarea lui Dumnezeu este o metaforă a vântului rece care produce viața și condensează apa chiar și în cele mai mari râuri. Aceste condiții ale iernii reci i-au amintit lui Iov că anotimpurile dureroase ale vieții sunt și ele direcționate de Dumnezeu. Și în cele din urmă, înspre binele omului. De asemenea, Dumnezeu controlează mișcarea furtunii. Nu numai că controlează furtuna, ploaia și zăpada, dar și mișcarea lor pe pământ. La versetul 11, la 13, îi descrie aceasta. Și, dragii mei, ideea e că totul este spre binele omului. În versetul 11 la 12 din capitolul 37, Dumnezeu spune Elihu aici, încarcă norii cu apă. Mai departe își împrăștie fulgerile printre nori și apoi golește apele pe care le-a strâns în nori în diferite părți ale pământului, ale lumii. Implicația este că Dumnezeu controlează vremurile dificile din viața noastră. Ca norii, Dumnezeu umple viața omului cu tristețe și apoi o gulește de durere, aducându-i eliberarea și bucuria. Elihu are un mesaj de nădejde pentru Iov. Dumnezeu care îngăduie să vină dificultățile în viața lui Iov este același Dumnezeu care va avea în curând să le înlăture din viața lui. Și acest calvar, spune Elihu, a fost doar pentru o vreme și avea să treacă în curând. Și aici are dreptate Elihu. Dirijarea acestor furtuni este intenționată, niciodată întâmplătoare, arătând din nou providența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, faptul că El controlează totul. Dumnezeu le folosește în propriile sale scopuri, dar și în viața omului. Fie pentru a-l pedepsi, a-l îndrepta pe om, fie pentru a oferi alte lucruri bune sau alte binecuvântări. El aduce norii pentru a pedepsi omul, spune Elihu. Uneori pentru a inunda pământul, care distrug recoltele și pot lua chiar și vieți omenești. Sau dimpotrivă. Poate aduce furtuna sau ploaia să ude pământul și să-și arate dragostea. Uneori pentru a răcori pământul de căldura verii, sau pentru a face culturile să crească și să oferă hrană de îmbelșug omului. Ambele utilizări ale furtunii sunt și vin de la Dumnezeu, sunt în controlul Dumnezeu. Fie că furtuna distruge, fie că aduce binecuvântare. Dumnezeu, cu alte cuvinte, controlează toate minunile din natură. Și asta ne spune la versetul 14 la 18. Și Elihu îl presează, dacă putem spune așa, pe Iov, să explice minunile lui Dumnezeu. Așa cum se găsesc în această creație atât de variată, dragii mei. Zice versetul 14, Iov, ia aminte la aceste lucruri, privește liniștit minunile lui Dumnezeu. În lumina unei astfel de puteri divine și suverane, Iov ar trebui să asculte cu atenție acest adevăr profund și nu numai, și noi. Ar trebui să ne oprim și să luăm în considerare toate minunile lui Dumnezeu pe care le face în natură și de asemenea pe care de la începutul vieții noastre le-a făcut în viața noastră. Iov și noi ar trebui să stăm nemișcați înaintea lui Dumnezeu, să tăcem înaintea lui Dumnezeu în anumite momente. Să medităm la puterea Lui minunată, să auzim și să simțim puterea Lui Dumnezeu. Ar trebui să ne dăm seama că Dumnezeu este și rămâne veșnic și El continuă să-și facă lucrarea și minunile pe acest pământ. Că vrem noi sau că nu vrem, că acceptăm sau că nu acceptăm. Elihu a pus o serie de întrebări retorice în versetul 15 la 18 lui Iov. Și fiecare e menită să-l îndrepte pe Iov spre Dumnezeu și spre providența lui. Răspunsul implicit la fiecare din aceste întrebări a fost că Dumnezeu operează dincolo de înțelegerea noastră. Niciodată nu vom putea înțelege toate minunile lui Dumnezeu, tot ceea ce face Dumnezeu sau modul în care El controlează și stăpânește această creație. Și tocmai am citit asta. Știi cum cârmuiește Dumnezeu norii și cum face exact textul acesta noi. Înțelegi tu plutirea norilor? Minunile acelea a cărei știință este desăvârșită, întreabă Elihu. Știi cum stăpânește Dumnezeu norii și face fulgerul să strălucească? Desigur, eu nu am înțeles pe deplin aceste fenomene profunde și nici noi nu le înțelegem de multe ori, nici astăzi. El a văzut unele dintre faptele minunate ale Dumnezeu și cu siguranță n-a înțeles totul. Același lucru este valabil și cu privire la suferința lui. Iov nu înțelege totul și nici noi nu înțelegem totul de multe ori în suferința și necazurile noastre. El a fost martor la faptul că Dumnezeu a rânduit și a îngăduit aceste circunstanțe în viața lui, dar nu putea înțelege cum își ducea la îndeplinire planul pentru viitor în viața lui. Și, dragii mei, Iov nu a luat în considerare amploarea acestei realități așa cum ar fi trebuit. El a putut vedea norii deasupra lui și a putut experimenta sunetul, dar și binecuvântarea lor. Totuși, și Iov și noi, cu mintea lui finită, limitată și imperfectă, nu a putut niciodată să înțeleagă minunile uimitoare ale celui care este perfect în cunoaștere și perfect în voie și în toate atributele sale. Dumnezeu își exercită voia sa dincolo de înțelegerea limitată a omului. Știi, pentru ce ci se încălzesc veșmintele când se otignește pământul de vântul de miază zi? Iov se sufoca sub soarele arzător și de vântul care sufla din deșert. De obicei, vântul acela uscat aducea căldură în mare ziua. Și noaptea știm că în deșert cade, adică temperaturile pot ajunge până aproape de 0 grade. Și următoarea întrebare a lui Elihu a fost: poți tu să întinzi cerurile ca el, tar ca o oglindă turnată? Știți care e ideea? Pe vremea aceea oglinzile erau făcute din bronz, nu din sticlă cum sunt făcute astăzi. Și de aceea erau indestructibile. Un cer de bronz este ca o oglindă care înfățișează căldura înăbușitoare de vară pe care Dumnezeu și pe aceea o controlează. Și în final, concluzia lui Elihu este: Dumnezeu controlează furtunile vieții Iov. Așa își rezumă sau își încheie discursul Elihu, aplicând suveranitatea lui Dumnezeu în viața lui Iov, chemându-l să se supună lui Dumnezeu cu uimire. Elihu și-a încheiat cuvintele spunându-i lui Iov că omul nu-și poate prezenta cazul înaintea lui Dumnezeu sau argumenta cazul înaintea lui Dumnezeu sau în fața unui tribunal. Nu poți să-l chem pe Dumnezeu la tribunal și să-l judeci pe Dumnezeu. Aceasta este ideea. Acest lucru se datorează faptului că omul trăiește în întuneric cu privire la căile lui Dumnezeu. N-are toate informațiile. N-are tot ceea ce avea nevoie cu privire la cazul lui. Și dacă Iov avea nevoie să se apropie de Dumnezeu pentru a-și prezenta cazul, Elihu îi spune și îl provoacă, iată ce spune versetul 19. Arată-ne ce trebuie să-i spune. Bine, vrei să argumentezi înaintea lui Dumnezeu? Vrei să-l chem pe Dumnezeu la bară? Ok. Ce o să-i spui? Spune-ne nouă înainte de a te duce înaintea lui Dumnezeu. Căci, spune el, suntem prea neștuitori ca să-i putem vorbi lui Dumnezeu. Și câtă dreptate are Elihu aici? Cu alte cuvinte, ce îi spune lui Iov, lui Dumnezeu Iov? Cum ai putea să-ți argumentezi cazul în fața lui? Din păcate, nu ne putem pregăti cazul din cauza întunericului și nepriceperii și neștiinței și limitărilor noastre. al provoca sau al contesta pe Dumnezeu, ar avea ca sfârșit o moarte sigură. Așa că misterul providenței lui Dumnezeu, cu siguranță noi nu putem să-l cunoaștem pe deplin. Așa că dacă omul vrea să vorbească cu Dumnezeu, omul ar trebui să tacă și, bineînțeles, al provoca, duce la distrugerea noastră. Știți, Moise vrea să-l vadă pe Dumnezeu și știți ce îi spune Domnul în Exod 33:20. Domnul i-a zis, fața nu vei putea să mă vezi. Căci nu se poate ca omul să mă vadă și să trăiască. Iov, nu poți să-l aduci pe Dumnezeu la tribunal. Nici ca martor, măcar. Așa că Elihu a comparat îndrăzneala de a-i spune lui Dumnezeu ce să facă cu experiența orbitoare la privitul soarelui când strălucește. Nimeni nu poate privi soarele mai mult timp și să poată vedea clar. Nici Iov nu putea să se uite la Dumnezeu și să-l înțeleagă pe deplin. A privi, a medita, a contempla la Dumnezeu și la slava sa ar fi mult mai orbitor decât a privi la soare. Dumnezeu vine cu o măreție uluitoare, depășind revelația sa în creație. Cel atotputernic este dincolo de atingerea și înțelegerea noastră. Nu suntem capabili să-l înțelegem, să-l certăm chiar, da, apoi să-l controlăm sau să-i forțăm mâna să schimbe planul său. El este înălțat în putere, controlează tot ceea ce a creat și duce totul spre sfârșitul pe care el deja l-a stabilit încă dinainte de întemeierea lumii. Cu astfel de providență absolută, omul nu ar trebui să se teamă că Dumnezeu îl abuzează, ci ar trebui să știe că Dumnezeu poate face numai ceea ce este corect și drept pentru om. Îndreptatea și măreția sa, dragii mei, Dumnezeu poate fi demn de încrederea noastră. El nu asuprește inutil sau nu este nedrept, ci lucrează toate lucrurile pentru slava sa și pentru binele poporului sau binele celor ce sunt chemați, așa cum spune Apostolul Pavel în Romani 8:28. Prin urmare, de aceea oamenii ar trebui să-i se închine. El îl va onora pe Dumnezeu numai în măsura, oamenii îl vor onora pe Dumnezeu numai în măsura în care înțeleg aceste adevăruri despre măreția sa divină. De aceea Elihu concluzionează cu versetul 24, ultimul. De aceea, oamenii trebuie să se teamă de el. El nu-și îndreaptă privirile spre cei ce se încred, cei ce se cred înțelepți, mai bine zis. Deci el nu-și îndreaptă privirile spre cei ce se cred înțelepți. Nu poți fi înțelept fără el. Înțelepciunea vine numai de la el. Așa că răspunsul implicit este da, oamenii ar trebui să se teamă de el. Și asta, când te teme de Dumnezeu, te închini lui Dumnezeu. Te supui voii lui și înțelegi că furtunile, toate furtunile și toate minunile din viață vin și sunt controlate de Dumnezeu. Așa că Dumnezeu a avut grijă de oameni ca eu. Înțeleptul îl respectă și se teme de el. În fața unei astfel de Dumnezeu, eu trebuie să se supună și să tacă, la fel ca și noi. Elihu proclamă puterea mare a lui Dumnezeu în natură, ca un mijloc de a ne învăța din nou despre providența divină a lui Dumnezeu asupra vieții lui Iov în cazul nostru de față, dar este valabil și pentru noi cei de astăzi. Mai am câteva minute în loc de concluzie și vreau să mă folosesc de un exemplu din viața lui George Müller. George Müller a fost un mare credincios, un mare om al lui Dumnezeu, care era un om al rugăciunii. Și pe vremea lui erau mulți copii orfani în Anglia. Și el a fost director al orfanatului din Bristol. Și el, Domnul i-a pus pe inimă lucrarea aceasta, să îngrijească de orfan. Și se știa că Dumnezeu a împlinit nevoile la orfelinat fără ca el să le facă cunoscute public. El nu cerea nimănui nimic. El cerea pe genunchi Domnului și el vorbea cu Domnul despre nevoile pe care le avea sutele de copii pe care îi îngrijea omul acesta. Așa că cineva a venit la el și i-a zis, care e secretul tău? Care e secretul slujirii tale? Și răspunsul lui Müller a fost că l-a făcut inclusiv pe cel care a pus întrebarea să tresare, să fie șocat. Și Müller a spus așa, a fost o zi în care eu, Müller, a murit. Dar, zice el, a murit complet. Și în timp ce vorbea, povestea cel care i-a pus întrebarea, s-a plecat din ce în ce mai jos, aproape a atins podeaua. Încercând să vizualizeze supunerea lui înaintea lui Dumnezeu. Atunci, i-au murit lui George Müller părerile lui personale, preferințele lui, gusturile și voia lui. A murit față de lume, față de aprobarea ei sau cenzura ei. A murit și față de aprobarea sau vina chiar și a fraților și a prietenilor mei. Și de atunci am trăit doar pentru a mă arăta aprobat de Dumnezeu. Acesta era locul în care trebuia să vină și Iov în relația sa cu Dumnezeu. Și acesta e locul în care și noi trebuie să venim. Iov trebuia să moară față de toate întrebările și dorințele lui. Și să nu uităm să ne punem și pe noi, dragii mei. El trebuia să moară față de sine printr-un act de predare necondiționată înaintea lui Dumnezeu, care este suveran peste toate și peste toți, dragii mei. La urma urmei, eu a fost doar slujitorul smerit al lui Dumnezeu, o creatură mărginită, făcută după chipul lui Dumnezeu. Eu trebuia să-și predea viața din nou lui Dumnezeu printr-o predare totală, fără rezerve. Dumnezeu era în control. Iov, ca și toată creația, trebuie să se supună lui. Și aceasta trebuie făcut de fiecare generație, de fiecare om și trebuie să înțelegem lucrul acesta, dragii mei. Un alt mare om al lui Dumnezeu, Tozer, a spus odată, ceea ce ne vine în minte când ne gândim la Dumnezeu este cel mai important lucru despre noi. Adică, perspectiva, cine este pentru noi Dumnezeu? Aceasta este ideea. Cel mai important lucru despre tine este cine crezi tu că este Dumnezeu. Totul despre tine este determinat de înțelegerea ta despre cine este Dumnezeu. Ceea ce crezi despre Dumnezeu este izvorul principal din care curge întreaga ta ființă. La fel ca temelia unei case care susține întreaga structură. Cunoașterea ta despre Dumnezeu este ceea care îți susține viața și îți dă în viață direcție, scop și putere. Cunoașterea profundă, intimă și personală a lui Dumnezeu este cauza principală a cărui efect este orice altceva din viața ta. Cine crezi că este Dumnezeu influențează fiecare domeniu al vieții tale? fiecare atitudine, fiecare prioritate, fiecare alegere și chiar destinul tău. Adevărata cunoaștere a Dumnezeu este atât de vastă și de extinsă, încât este singurul subiect suficient de puternic pentru a defini și determina fiecare aspect al vieții credinciosului. Toți credinciosul trebuie să dobândească o viziune înaltă despre Dumnezeu, așa cum a avut și Elihu. Viziunea scripturală despre Dumnezeu însă este grea și înaltă. Dumnezeu este mai mare și mai maestos decât ne-am putea noi măcar imagina vreodată. Dumnezeu este omniprezent, este, adică pretutinde, așa cum spune Psalmul 139, dar în același timp invizibil, așa cum spune, pentru că este Duh, așa cum spune Ioan 4:24. Dar Dumnezeu este personal. El este tată, este prieten și păstor. Dar nu putem vorbi despre acesta. El ori este tatăl și păstorul meu, ori nu este nimic. Prin urmare, el poate fi cunoscut, poate fi iubit și adorat, deoarece el este o ființă personală. Și de aceea mântuirea este personală. Mai mult, Dumnezeu știe totul ce se va întâmpla încă înainte de a se întâmpla. Iată ce spune Isaia în 46:10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Sunt cuvintele citate pentru că Domnul i-a spus lui Isaia să spună lucrurile acestea. Sunt cuvintele Domnului pe care Isaia le citează și le scrie datorită inspirației pe care Duhul Sfânt i-a dat-o să, lui în vremea lui. În plus, dragii mei, Dumnezeu este veșnic, este etern, adică infinit, fără început sau fără sfârșit. Psalmul 92, înainte ca să fi născut munții și înainte ca să fie făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. El există prin El însuși, adică nu depinde de nimic și de nimeni. Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt și a adăugat, vei răspunde copilul Israel, cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi. Acestea sunt doar câteva dintre atributele lui Dumnezeu care dovedesc măreția sa. Nu există un subiect care poate schimba mai mult viața noastră decât persoana lui Dumnezeu. Și nu există un factor determinant mai mare în modul în care cum ar trebui să ne trăim viața decât să-L cunoști pe El și puterea învierii sale. O, Doamne, ajută-ne să Te cunoaștem pe Tine și să avem o perspectivă corectă cu privire la cine ești Tu și la tot ceea ce Tu continui să faci în noi, prin noi și pentru slava Ta. Amen.